Viņa acis ir kā uguns liesmas, un uz viņa galvas ir daudz diadēmu, un uz viņa ir rakstīts vārds, kura neviens nezina, izņemot viņu pašu. Viņš ir tērps asinīs slacītā apmetnī, un viņa sauc Dieva vārds. Lūksim. Tēvs, tiešām tu esi atklājies caur Jēzu. Viņš ir Dieva vārds, viņš ir Dieva atklāsme. Tas ir vārds, kas pasaules acīs šobrīd vēl šajā laikā ir vājš un necils, kuru var ignorēt, bet palīdz mums ieraudzīt, ka Jēzus, tu esi varenais Dieva vārds, ka tu vadi un valdi savu draudzi ar savu zobenu, kas ir Dieva vārds. Palīdz mums to tagad arī tiešām tā uztvert, atver mums sirdis, dari tās dzirdīgas un darbojies ar savu svētā garu zobenu, ar tavu vārdu. Lūdzam to Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Šie te trīs portreti no Jāņa atklāsmes grāmatas drusku atcerēsimies. Pirmajā reizē mums bija kas? Mums bija Jēzus kā Dievs, kas ir atklājies Daniela grāmatā, atcerieties 7. Nodaļā, kurš ir bais. Bet viņš staigās starp lukturiem, kas ir, viņš ir draudzes vidū. Un tāpēc, ka viņš ir Dievs, kas ir pilnīgi atšķirs no mums un vienlaicīgi tūs caur Kristu, caur savu upuri, viņš var Jānim teikt nebaidies. Jā. Dēļ tā, ka viņš ir uparēts par mūsu grēkiem, viņš Jānim saka, Jānis krīt zemē kā miris, viņš saka, bet nebaidies, es esmu tev tu, Kristus dēļ. Otrajā reizē mums bija, atcerieties, Jūdas lauka, kas ir uzvarējis, caur ko viņš ir uzvarējis, kā viņš ir uzvarējis, ar krustu, kā Jērs, kas ir nokauts. Lauva, kas ir uzvarējis dēļ upura, un tāpēc viņš var atvērt šo draudzes pestīšanas grāmatu, šo grāmatu, kas nodrošina draudzes glābšanas likteni, kur agrāk nevarēja atvērt, jo Jēzus vēl nebija upurēts. Viņš ir uzvarējis, jo viņš ir izglābis priekš Dieva tautu. Lauva, kas ir kā Jērs. Šajā reizē mēs redzam Jēzus portrets kā jātnieks uz baltas zirga, un tas, par ko šis portrets 9. Nodaļā atklāsmes grāmatas, kad drīz vai jau pašā noslēgumā, viņš runā par to, ka Jēzus ir tas, kuram ir pilnīga vara un autoritāte iznīcināt ļaunumu un sodīt visus Dieva ienaidniekus. Jēzus nāk kā jātnieks baltā zirgā, kuram absolūta vara iznīcināt ļaunumu un sodīt visus Dieva un viņa tautas ienaidniekus. Ja? Un mēs paskatīsimies divas tādas tā kā daļas šeit ir. Kas ir šis te jātnieka portrets? Ko tas mums par viņu atklāja? Ko tas mums par Jēzu atklāja? Tas, ka viņš ir jātnieks baltā zirgā. Un tad, kā tad tas izskatīsies? Kā tad tas izskatīsies, ka viņš realizēs īstenos šo tiesu par ļaunumu? Kā tas izskatīsies? Tātad viņa portrets un kāda ir viņa vara, jeb kā tas nāks? Uz zemes, jā. Pirmkārt, lai mēs saprastu, kā šis teksts darbojās, mums jāredz, ka šis te portrets no 11. līdz 16. pantām ir nolikts starp diviem mielastiem. Tātad ir divi mielasti, un pa vidu ir Jēzus apraksts. Un ko tas nozīmē? Pirmkārt, ir mielasts Dieva izglābto, Dieva tautas mielasts, Jēra kāzu mielasts. Jums ir priekšā teksts, jūs varat pašķiet atpakaļ uz tātad 19. Nodaļas sākumu 1267. Lapas pusē. Kas tur rakstīts? Visi slavē, visi priecājās. 9. Pantā Balsman saka raksti, laimīgi tie, kas aicinātu uz Jēra kāzu mielastu. Jēra kāzu mielasts, kur pie viņa tiek pieviesta draudze, kas ir baltās drēbēs, kas ir glābta, svētīta, šis prieka mielasts. Kāpēc Jēra mielasts? Šis mielasts var notikt daļa Jēra upura. Ka mēs ejam arī dievkalpojumu beigās pie vakarēdien, tas arī ir Jēra mielasts. Mēs jau tagad svinam šo priecīgo mielastu, ka mēs esam kopā ar Kristus, jo viņš ir uparēts par mums. Mēs sagaidām vēl šo lielo mielastu debesīs, bet jau tagad mēs baudam tos labumus, ka mums ir piedots un kungs ir ar mums, mēs esam reālā sadraudzībā ar Kristu, mēs pilnīgi vēl sagaidām. Tad sākumā šis Jēra mielasts, un tad otrā pusē šim jātnieka portretam ir cits mielasts. Briesmīgs mielasts, kur tiek sasaukti visi maita, putni, mieloties ar cilvēku miesām, ar nokauto cilvēku miesām, ar tiesas mielas. Un šī raksturieta saka, šajā laikā lūk tevi divu mielas tavā priekšā. Kurā tu no viņiem piedalīsies? Jo interesanti, kāds ir viens no šiem te vārdiem, kas mums Jēzum ir 13. Pantā. Viņu sauc Dieva vārds. Jēzus ir Dieva vārds. Un tā ir atsauce uz Jāņa evaņģēlija pirmo nodaļu, kur mums sacīts, ar ko sākās? Iesākumā bija vārds. Jēzus, jā. Un viņš bija pie Dieva, un viņš bija Dievs. Un tad Jānis noslēdz šo gabaliņu to, ka viņš saka, Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, tas ir Jēzus, kas pie tēva krūts mums viņu ir atklājis. Jēzus ir tas atklāsmes. Viņš ir pēdējā, vienīgā, svarīgākā Dieva atklāsme. Un tagad tas ir adekvāti šajā Ziemassvētku laikā, kad mēs gatavojamies Ziemassvētkiem, kad mēs sakam, Jēzus ir atklājies. Dievs ir atklājies ar Kristu, viņš ir tas vārds, viņš ir tas bērniņš silītē. Bet tas ir tas pats vārds, kurš nāks kā tiesnesis. Citiem vārdiem sakot, ziniet, kur man liekas tā aktualitāte, ja mēs tā kā sākam. Šobrīd mums rodās iespaids, ka viņš ir tas bērniņš silītē, kur var ignorēt. Mēs dziedam dziesmas, mēs svinam svētkus. Jā. Ja jūs paklausīsieties lielveikalā, jā, tas soundtracks, kas iet, ka jūs pastaigājaties, iepērkaties, tas Ziemassvētku dziesmas liela daļa no viņām ir ar pilnīgi labu biblisku tekstu, jā. Ka mums ķēniņš ir dzimis, ka Dievs ir ienācis pasaulē. Un tas tā fonā mums kaut kur skan, tāpēc, ka mums šķiet, ka mēs šo Jēzu, kurš ir ienācis nespējākā, ka mēs viņu varam ignorēt. Jā, viņš tur kaut ko runā, bet mēs tam varam nepievērst uzmanību. Viņš ir Dieva vārds, bet mēs to varam nepievērst uzmanību. Tas tā kā jūs vecāki, jūs zināsiet, cik daudziem no jums nav bijis tā, ka jums jābūt gataviem ar bērniem uz skolu vai uz baznīcu. Neviens ne tu nav tam vēl tur, lai kāptu mašīnā. Un ko tu tēti vai mamma saki? Tā. Ja jūs tagad visi nebūsiet gatavi, ja tu nesēdies mašīnā, mēs braucam bez tevis. Ja? Tu paliec. Un kas notiek tālāk? Protams, ka tu nekur neaizbrauc, ja? Tāpēc, ka tevi var ignorēt. Vai no rīta, kad jābrauc uz skolu, viss brauksiet ar tramvaju. Nākamreiz jūs brauksiet ar tramvaju. Jā, šī ir pēdējā reize. Un kas notiek? Viss tieši tāpatās turpinās. Jā. Tāpēc, ka tevi var ignorēt. Tavu vārdu var ignorēt. Un mēs tieši tāpatās līdzīgi varam izturēties pret Jēzu tagad Ziemassvētku laikā, kad viņš ir, jā, Dieva vārds, bet viņu var ignorēt. Tad lūk, šeit mums tiek pateikts, ka Kristus ir tas Dieva vārds, kuru nevar ignorēt. Ja, atšķirībā no mums, no tava un mana cilvēku vārda. Ja, Jēzus ir tas Dieva vārds, ko nevar ignorēt. Nu, lūk, un kā tad mums tiek atklāts? Kāds tad viņa portrets? Kāpēc tad viņu nevar ignorēt? Kāpēc viņu nevar ignorēt? Pirmkārt, ja jūs atšķirsiet, tātad šo 19. Nodaļu jums ir arī teksts priekšā 11. Pantā. Jānis saka, es ieraudzīju atvērts debesis un redzi, balts zirgs un jātnieks sēd uz tā. Pirmkārt, kāpēc jātnieks, balts zirgs un jātnieks? Ko tas nozīmē atklāsmes grāmatas apokaliptiskās tēlu valodas izpratnē? Ja mēs runājam, ka atklāsmes grāmata tā ir simbolu par realitāti, par pavisam īstu un reālu Dieva atklāsmi par Kristu, bet šī valoda ir simbolu valoda. Tas nozīmē, ka viņu var ignorēt, ka tā nav reāla, bet šeit viņš izmanto vizuālu valodu. Tas teikums, ko mēs līdz šim esam lietojuši no Džona Ričardsona, kas teica, ka tas ir vīzija, nevis video. Tā ir vīzija, tā ir vīzijas valoda, tēlēna valoda. Ja? Kāpēc tas ir jātnieks un baltās zirgā? Atcerieties, viņš raksta 1. Gadsimtā Romas impērijas laikā, kā uzvaroši romiešu karavadons atgriezās no uzvarētas kaujas uz balta zirga. Ja? Tas raksturoja viņu uzvaru. Ja? Mēs redzēsim tālāk, ka viņš uzvar par ļaunumu un sakauj ienaidniekus. Viņš ir ķēniņš, viņš ir valdnieks, kas uzvar, viņš ir uz zirga. Un kāds viņa vārds? Viņš tiek saukts uzticamais un patiesais. Ko tas nozīmē, ka viņš ir uzticams un patiesis? Tas, ka tas, ko viņš ir solījis, tas piepildās. Ja tavs un mans vārds, kā mēs tikko runājām un dzirdējām, nav uzticams un patiesis, tad viņa vārds un viņa apsolījumi ir uzticami un patiesi. Un kāds tam ir rezultāts? Viņš spriež tiesu un karo taisnīgi. Ja, ko mēs varam zināt par šo te tiesu, ar kuru viņš nāks? Tā ir taisnīga. Atšķirībā no šīs zemes tiesām, kas bieži vien ir netaisnīgas, arī mēs, pat mūsdienās, ja, ceram, ka tiesa būs taisnīga. Apstāties, ar ko noslēdzās šī tiesa beigās, kas viņā saņem sodu? 18. pāns. Virsnieki, varanie, zirgi, jātnieki, un tālāk gan brīvo, gan vergu, gan mazo, gan lielo. Mūsdienās nevienmēr tiesa ir taisnīga, kad neatkarīgi no cilvēka statusa, ekonomiskā stāvokļa, no tā, cik viņš ir bagāts vai necils, bieži vien vājie tiesa saņem netaisnīgu tiesu. Ja? Tad kas mums te tiek pateikts, ka Jēzus tiesa, viņš tiesā taisnīgi. Tā būs absolūti taisnīga, ka šajā pasaulē bieži vien nenotiks. Ziniet, es tagad skatos ziņās, ja, cik netaisnīgi bieži vien valsts rīkojās. Ja? Tagad, piemēram, varbūt jūs redzējāt, ka nu, tur Amerika ir ar Venecuēlu, tur viņi tur bezmūzē taisās karot, ja, un ka Amerikas spec, tur super elitārais specdienests aptur Venecuēlas tankuģi, viņu tur paņem savā pārvē, nolaidžās karavīri, ja, tā kā filmās tur, jo, nu, Venecuēla ir slikta, ja. Bet es domāju, Krievija jau 4 gadus jau iznīcina Ukraiņus, ja. Bērnus nolaupa, nogalina civiliedzīvotājus. Un es domāju, kāpēc viņa ēnas flotēja? Viens ne ar kādiem karavīriem nenolaižās, ja, uz viņa ēnu kara flotas tur tankuģiem. Ja? Kā tad tā? Vai tas ir taisnīgi? Preizi. Tikai Valoģam galvu viņu paglaud, ka viņš ir mums labs draugs, ja, un foršs čāls kopumā. Tas ir netaisnīgi, ja? Šajā pasaulē taisnīgi tiesa nebūs, tāpēc mums tik svarīgi tiek pateikts. Viņš ir tas, kas tiesā taisnīgi. Viņa tiesa, atšķirībā no šīs pasaules, kur tu vienmēr pat, tu pat ilgojies, lai, nu, kur tu būs tā taisnīgā tiesa? Un šīs pasaules viņa nekad līdz galam nebūs pilnīgi taisnīga līdz tam brīdim, kamēr, ja es neatnāks, tu īstenībā gribi. Tu gribi redzēt, lai tiesa būtu taisnīga, lai tas notiktos. Nu, lūk. Un tad mēs redzam, kā tad ir šī te viņa tiesa. Ja viņš tiesā un karo taisnīgi, un viņa acis ir kā uguns liesmas. Kas atšķir viņa skatu? Ko tas nozīmē, ka viņa acis ir kā uguns liesmas? Ka tās redz cauri pilnīgi visam. Viņa skatiens ir pilnīgi nekļūdīgs. Kāpēc viņš var taisnīgi tiesāt? Kāpēc? Tāpēc, ka viņa skatiens uz cilvēku un uz situāciju un uz notikumiem, uz cilvēku rīcību, uz viņu motīviem ir pilnīgi caururbjoši un kas redz, kā tas ir īstenībā. Kas redz tālāk par tavu rīcību, viņš redz arī tavus motīvus. Kāpēc mēs tiksim grēksūdus lūkšanā, ka mēs nākam, ko mēs sakam? Ka mēs nožēlojam savus domas, vārdus un darbus. To, kas ir redzams mūsu darbi un vārdi, ja, kas ir redzams un dzirdams, bet tad arī mūsu domas, mūsu motivācija. Ar kādu motivāciju mēs daram savus darbus? Ar ko, kādu mēs kalpojam Dievam vai daram kaut ko citu? Ja? Viņš redz cauri visam. Viņa tiesa var būt taisnīga, jo viņš vienīgais redz īstos nodomus. Ja? Īstos. Es atceros Pīvens Kovējs vienā grāmatā. Viņš stāsta, ka es braucu metro, un tur tēvs sēž, un bērni ārdās tur kaut ko, ārdās, demolē, ja? Un viņš, man liekas, pats pa sevi to stāstīja. Viņš sadusmojās, viņš tā kā tam tēvam kaut ko, tā kā jūs nevarat tur viņus savākt. Un viņš tur sēž tā kā tāds, ja? Un viņš saka, zini, piedodiet, viņi vienkārši tie bērni, bišķiņi nesprot, ko viņi darīja, un viņam māti ko nomira. Ja? Mēs kā cilvēki, mēs neredzam, mēs izvērtējam situāciju, bet mēs nelasam, kāda viņa ir īstenībā. Ja? Dievs ir vienīgais. Viņš ir vienīgais, kas viņa skatiens ir kā uguns liesmas, jo viņš ir vienīgais, kas redz visam, un tāpēc viņa tiesa var būt taisnīga. Ja? Nu, lūk. Un tad ir sacīts 12. panta 2. daļā, uz viņa ir rakstīts vārds, kura neviens nezin, izņemot viņu pašu. Pēc tam ir vārdi, kur mums tiek atklāti. Viņš ir Dieva vārds. Viņš ir uzticamais un taisnais. Viņa vārds, mēs zinām, bet tad ir kaut kāds Kristus aspekts. Jēzus aspekts, viņš saka, uz viņa ir rakstīts vārds, kuru neviens nezin, izņemot viņš pats. Un tas atspūkuļo šo te Kristus dabu, ka viņš ir Dievs. Un dažreiz es pats lasīju labus komentētājus, kur saka, nu tas īstenībā šis te vārds, kuru nezinu neviens izņemot, viņš pats tas ir atsauce uz 2. Mozes grāmatu, kad es esmu, kas es esmu, bet īstenībā tieši tā ir te galvenā doma, ko viņš grib pateikt, ka mēs nezinām to, ka Dievs ir ārpus mūsu saprata, tāpēc, ka viņš ir Dievs, ir lietas, par kuru mēs vismaz šajā laikā, tāpēc, ka viņš ir Dievs un mēs esam cilvēki, nezināsim. Kurš mums ir nepieejams, ir lietas, ko viņš mums ir atklājis, Un ir lietas, kuras mēs nezinām. Tāpēc, ka viņš ir Dievs. Un tas īstenībā, zini, kāpēc tas ir svarīgi? Tas mūs noliek savā vietā. Ka viņš ir Dievs, kurš ir mums nepieejams. Viņš ir pāri par mums. Viņa domas nav mūsu domas. Ja? Un viņa darbi nav mūsu darbi. Un tas būs viens no iemesliem, ko tālāk, kāpēc šis karš vispār notiek. Jo mēs sakam, nē, mēs paši būsim kā Dievi. Ja? Ka mēs pasakam, nē, mēs tevi liksim uz apsūdzēto soliņu. Tu mums atbildēsi. Ja? Un šis mums ļoti svarīga lieta pasaka, ka šis te viņa vārds, kur zina tikai viņš, noliek mūsu cilvēku pozīcijā. Un ziniet ko? Es vienkārši pateikšu, kāpēc tas tik svarīgi. Es esmu saskāries ar pāris situācijām. Es redzēju pie jauniešiem, pie bērniem, kad viņi to dara. Bet īstenībā pieaugušiem mēs tieši to pašu daram. Un tas teksts ir tāds. Zini ko? Man tur bija tāda problēma. Es lūdzu, un Dievs man neatbildēja. Un tāpēc es jūtu, ka es laikam vairs neticēšu. Ja? Respektīvi, esmu es, un Dievs ir zem manis. Ja? Viņš neatbilda manām prasībām, manām iedomām, manam plānam, kā viņam bija jārīkojās. Un tāpēc es viņam vairs neticēšu. Tas ir ļoti vienkāršos praktiskos ikdienas tādos momentos, kur šī tā doma, kad ir Dievs un mēs esam zem, viņa ir ļoti svarīga. Ka mēs ejam pie viņa tā, kā viņš mums ir atklājies. Ka viņš ir tas, kurš ir nemainīgs, un mēs pieskaņojamies viņam, mēs pieskaņojamies viņa vārdam un tā tālāk. Ja? Es izpaužu ļoti tādās dažādās lietās, piemēram, ka cilvēki pasaka, zini ko, es izpētīju, es veicu savu, tā teikt, pētījumu savā galvā, ja? Un es esmu nonācis pie slēdziena, kad nu, Dievs nekādīgi man nav atklājies. Bet nu, kuriens tu ņēmi, ka viņam jāatklājās tev tā, kā tu to esi izdomājis? Ja? Pēc tā, kā tu esi paredzējis, kas ir tie standarti, kā viņš atklāsies. Viņš teica, nē, es atklājies savā dēlā, es atklājies Bībelē, lūk, kā tu man zināsi, nevis kā tu to esi iedomājies, ja? Pēc savas izmeklēšanas metodas un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Un šeit mums tiek pateica, ka Kristus ir Dievs un mēs esam cilvēki un būs lietas, kas mums nebūs no, par viņu pieejams, līdz kamēr viņš mums pastāst, neatklās, ko viņš ir atklājis par sevi savā vārdā. Viņš ir Dievs un mēs tas neesam. Ja? Nu, lūk, 13. pantā mums tiek atklāts nākamais viņa portreta aspekts. Viņš ir tērpts asinīs slacīta apmetnī, un viņš sauc Dievu vārds. Ko tas nozīmē? Ka viņš ir Dievu vārds, kur Dievs ir atklājies. Tāpēc arī tas veids, kā viņš valda pār mums, ir ar savu vārdu. Paskatieties, kas iziet no viņa mutes, ja? 15. pantā. No viņa mutes iziet azobens, lai ar to cirstu tautas. Respektīvi, tas veids, kā Dievs īsteno savu varu, kā viņš īstenos tiesu būs ar savu vārdu. Un arī šodien, kā Kristus valda, viņš valda pār mums ar savu vārdu. Ja. Tāpēc arī dievkalpojumā, no pirmās sekundes līdz pēdējai sekundē, tas, ap ko ir būvēts mūsu laiks šeit, ir jābūt Dieva vārdam, lai arī šajā laikā, lielākā daļai cilvēku tas liksies vājš, nespēcīgs, neiedarbīgs, bet tas veids, kā Dievs valda pār mums, kā viņš mūs padara par saviem bērniem, kā viņš mūs uztur, kā viņš mūs stiprina savu valdīšanu, kā viņš iztenos ar savu vārdu. Un tāpēc arī tiesu, tad, kad mēs sagaidām, kā viņš tiesās, kā viņš valdīs ar savu vārdu. Kad ienāk Jēzus, atcerieties, kā viņš sakauj ļaunos spēkus, dēmonus, velnu ar savu vārdu. Tāpēc, teiksim, tās eksorcismu filmas, es gan nevienu no viņām līdz galam neesmu nosties, es redzēju, es rūlīšu, man žēnus nav interesants, ja? Bet tur, kur kaut kādi eksorcisti, ja? Tur krustus, tur kaut kādas cīņas notiek, un tur cīnās kaut ko briesmīgu, un fiziskas pat kaut kādas cīņas notiekās. Tas viss ir pilnīgs muļķības. Ja? Tāpēc, ka tas, kā Kristus uzvar ļaunumu, viņam nav jācīnās. Viņš to izdara savu vārdu. Viņš to paveic ar savu vārdu. Kā viņš 15. pantā cirtīs tautas ar savu vārdu? Viņa vārds, kā viņš ir radījis pasauli, viņa vārds ir tas, ar ko viņš mums dod pestīšanu, viņa vārds ir tas, ar ko viņš mūs uztur, un viņa vārds ir tas, kas uztur pasauli ar šodien, mums Bībele saka. Dievs īsteno savu valdīšanu ar savu vārdu. Nu, lūk, Kas tam mums sacīts, ja 15. pantā? Viņš ganīs tautas ar dzels zizli. Ko tas nozīmē, ka viņš gana tautas ar dzels zizli? Tas ir kā gans, jā? Gans gana, un viņa zizlis ir no dzels, tāpēc, ka tas nelokāms. Šis viņa gana zizlis, tas, kā viņš to darīs, pilnīgi nelokāms. Tu nevar ietekmēt. Kā viņš nolēmis, tā visu paklausīs. Jā? Viņa vara ir absolūta un pilnīga un perfekta. Tāpēc arī viņa tiesa būs neizbēgama. Bet tas ir tas pats gans, kas atdeva savu dzīvību par savām avīm. Atcerieties. Ja? Atcerieties šie divi mielasti. Tu esi aicināts no sākuma būt Jēra mielastā, kur viņš ir gans, atdeva savu dzīvību par savām avīm. Jānis evaņģēlijā 10. nodaļā, ko tad viņš saka? Jēzus saka, es esmu labais gans. Nolīgtajam ganam avis nerūp, bet es esmu labais gans, kas atdod savu dzīvību par savām avīm. Viņš nav tikai gans, kas nāk ar dzels zizli, lai satriektu ienaidniekus. Viņš apvieno šīs tie īpašības sevī, kas mums bieži vien ir tik grūti cilvēciski redzēt, ja, kaut kur vai kaut kur apvienot. Ka viņš nāks ar tiesu, bet viņš no sākuma ir glābējis. Viņš nāks ganīt tautas ar dzels zizli, bet viņš no sākuma ir gans, kas ir atdevis savu dzīvību par savām avīm, lai mēs varētu tikt izglābti. Nu, lūk. Un tad ir rakstīts, viņš min Dieva visu valdītāju dusmu kvēles vīna spaidu, un uz viņa apmetņa un uz viņa gurniem ir rakstīts vārds ķēniņ, ķēniņš un kungu, kungs. Un tad mēs nonākam pie tā, kas tad notiks, ko tad viņš darīs? Ka viņš, Jēzus, tas vārds, kā bērniņš silītē nāks, un viņš mīsto tātad Dieva dusmu vīna spaidu. Ka viss savus ienaidnieks, viņš kā vīnogas samīs. Jā. Kā tas izskatīsies? Kā šī te vara, kā tā īstenosies uz zemes? Un te mēs nonākam pie šīs te kaujas, pie pēdējās kaujas, 17. pants. Un es ieraudzīju vienu eņģeli, kas nostājies saulē, varnā balsī, sauc visiem putniem, kas lidoja augstu debesīs. Lidojiet šurp, pulcējieties uz Dieva lielo mīlestu, lai ēstu, ķēniņu miesas, virsnieku un vareno miesas, zirgu un jātnieku miesas. Visu miesas, gan brīvo, gan vergu, gan mazo un lielo. Tad es ieraudzīju zvēru un zemes ķēniņus un viņa kara pulkus, kas sapulcēt, lai sāktu karu ar to, kas sēd zirgā un viņa kara pulku. Un zvērs tika sagrābts, un reizē ar viņu arī vilts pravietis, kas darīja zīmi zvēra priekšā, maldinādams tos, kas pieņēma zvēra zīmi, un pielūdza viņu tēlu, un viņi abi divi tika iemesti uguns sēra ezerā. Mēs redzam, ka ir šī te kauja, jautājums, kāpēc ir šis te karš, kāpēc viņš lieto šo te kara valodu, kāpēc vispār jākaro, tas tik negatīvi, ja? Vai tiešām nu, mums ir jāgriežās pie šīm primitīvajām kaut kādām, vai tiešām Dievs tāds ir, vai Dievs tāds ir. Un apstieties, kāpēc šis karš notiek? 19. pantā tie, kas ir sataisījušies uz karu, ir Dieva ienaidnieki. Es ieraudzīju zvēru un zemes ķēniņus un viņu karapulkus, kas sapulcētu, lai sāktu karu ar to, kas sēd zirgā. Respektīvi. Te mums tiek aprakstīts, ka cilvēce savā sirdī ir kara stāvoklī ar Dievu. Ka mēs karosim ar Dievu. Ja kamēr Dievs nav ienācis mūsu sirdī un mūs padarīs par saviem bērniem, cilvēka sirds vienmēr būs kara stāvoklī. Ja? Šī te sacelšanās dumpis, ja? Ka mēs esam Dievu ienaidnieki. Tikko es pavisam citā sakarā dzirdēju Timotejs Kellers pirmā nodaļa romiešu vēstulē runā. Viņš pieminē vienu epizodu, vienkārši kas raksturo šo, ka mēs esam kara stāvoklī ar Dievu. Kāpēc šis karš, kāpēc ir šī cīņa? Ja? Kāpēc tas ir nepieciešams? Viņš stāstīja par kādu mācītāju, kurš bija redzējis interviju. Bija tāda filma Frosts un Niksons, kur Deivids Frosts Amerikā, viņš intervēja Richardu Niksonu, bija par to filmu uztaisīt. Tad viņš bija tās intervētājs, tipa Domburs, ja? Pietiekams slavens. Un viņš bija intervējis vienu ateistu dāmu, O'Hare viņas uzvārds bija, un viņi tātad strīdās par to, vai Dievs ir vai nav, un tas Deivids Frosts saka, nē, bet nu gan jau, ka taču ir Dievs. Nu, gan jau, ka taču ir Dievs. Nu, viņš auditorijai tā kā. Paceļiet roku, cik no jums tic, ka Dievs ir? Un visi bez mazliet auditorija, 99% paceļiet roku, ka Dievs ir. Un šis te mācītājs, kurš bija to lietojis kā tāds salīdzinājums, viņš saka, viņš neuzdeva nepareizo jautājumu. Viņš uzdeva nepareizo jautājumu. Tāpēc, ka arī tavā klasē, tavā darba vietā, tavā universitātē 90% cilvēku arī līdzīgi atbildēs uz šo jautājumu. Ja? Vai tu tici, kad kaut kas ir? Ja? Kaut kas. Nu, cilvēki taču brauc Jāņos uz pokaiņiem, tur ritu baudīt, Jāņu ritu, ja? un horoskopus las, un numeroloģijai tic, un tā tā. Un tā. Katrs, nu, ja tu tev klasē vai darbietā liks pacelt roku, 9 no 10 pacels roku, kad jā, kaut kas ir. Jā, nav tikai cilvēks materiāli būt, nu tikai materiālisms. Un mācītājs, esmu teicis, tas nepareizs jautājums. Tas jautājums, kas bija jāuzdot, cik daudz no jums tic, ka Dievs ir radījis pasauli ne no kā ar savu vārdu. Un ka cilvēks ir parādā savu eksistenci Dievam. Viņam būtu viņš jāgodā ar paklausību un pakļaušanos un paļāvību. Bet viņš ir bijis dumpinieks, un tāpēc visu pasauli ir nonākusi zem Dieva soda. Bet Dievs ir devis savu dēlu, lai viņu izglābtu un upurējis viņu, lai tu bez nopelna. Ja? Pat pirkstiņu nepakustinot, lai tu varētu tik glābts. Un tā kā pateicība ir jādzīvo paklausībā viņam. Un viņš nāks vēlreiz tiesāt dzīvos un miršos. Visi ienaidnieki tiks sakaut, kā mēs to šeit lasam, ar viņu varano vārdu. Un kāpēc liekas, cik tad pacelt roku? Ja? Cik daudz tavā klasē, tavā darba vietā vai universitātē no 10, cik pacelt? Tu būtu priecies, ja viens. Un lūk, kur ir tas karš. Ja. Kāpēc mēs lasam, ka visi, gan lielie, gan mazie, bija sapulcējušies karā? Tāpēc, ka arī apostols Pāvils un pāriem mums raksta, pēc savas dabas, pirms Kristus ir ienācis mūsu dzīvē, mēs esam Dievi ienaidnieki. Un mēs karosim. Ja? Mēs karosim pret viņu. Mēs dumposamies. Nevis vienkārši pret kaut kādu abstraktu Dievu ideju, bet tā, ka mēs nonākam ar Dievu, mēs iesim karā pret viņu. Mēs esam Dievi ienaidnieki. Lūk, kāpēc tas karš notiek. Ja? Lūk, kāpēc tas karš notiek. Bet interesantāk, es nezinu, vai jūs pamanījāt. Kamēr man komentētāji to neizcēlas, nepamanīju. Kāpēc šis baltais jātnieks zirgā, kāpēc viņš jāuz balta zirga vēl pirms kauja sākusies? Kauja vēl nav. Ja? Viņš jau jāuz balta zirga kā triumfējošs romiešu karavadons. Kāpēc viņš, kauja vēl nav sākusies, viņam apmenis jau ir asnis slacīts? Un tad, kad mēs nonākam līdz kaujai, kauja nemaz nenotiekās. Viņi sapulcējušies karot, bet kas notiek? Vienkārši viņi tiek sodīti. Ja? 19. Pantā mēs lasām, viņi sapulcējušies uz karu un vienkārši notiek uzreiz tikai jau tātad jātnieku uzvaras sekas 20. Pantā un zvērs tika sagrābs un reizē ar viņu un vilcu pravieti, kas darīja zīmes zvēru priekšā. Viņi abi tika iemest uguns sēra ezerā un pārējie arī tika nogalināti ar zobenu. Kas izgāja no tā mutas, kas sēd zirgā, un visi pūtni bija sāti no viņa miesām. Kaut vienmēr nenotiekās. Atcerieties, kā mēs sacījām, vai ne? Viņš valda, viņš īsteno savu varu ar savu vārdu. Kaut vienmēr nenotiek. Viņa vara ir absolūta. Viņa vara ir pilnīga, un viņš īsteno šo tiesu ar savu vārdu. Viņam nav nepieciešams cīnīties ne ar vienu kā eksorcistiem filmās. Viņa var ir absolūta. Viņš to īstenos vienā mirklī. Tāpēc, tad, kad Jānis raksta draudzēji, viņš saka, es drošu. Ka viņš raksta 1. Gadsimtā, ka viņiem jāaiziet cauri dažādām vajāšanām, sākuma uzbrukumiem no jūdiem, ja, kā mēs to lasam apstuļu darbos, pēc tam no Romas impērijas, pēc tam no visām citām vajošanām. Viņš saka, lūk, kas tev ir jādara? Tev jāskatās to, ka Kristus nāk kā šis jātnieks balta zirga, kas absolūti viennozīmīgi, nelokāmi īstenos savu varu. Bet jautājums, kurā mīlestā tu būsi? Ik viens no mums, kas šeit sēž, būs vienā vai otrā mīlestā. Vai tu varbūt skaties tagad translāciju vai pēc tam klausīsies ierakstu. Kurā mīlestā tu būsi? Kurā tu nāksi? Šis ir tas laiks, kad viņš saka, nāc uz Jēra mīlestu. Tev ir iespēja izglābties, jo šis laiks nebūs mūžīgs. Būs diena, būs brīdis, kad nevarēs vairs mainīt savas domas, savu viedokli. Ja, šis ir tas laiks, kad tu vēl var nākt pie Jēra, lai izglābtos. Un varbūt šodien tev ir pirmā reize, varbūt tu nekad neesi glābies pie Jēra. Ja tu esi kristietis, mēs tagad iesim pie vakarēdiena, tas arī Jēra mīlestība jau tagad. Kad viņš saka, tu esi šajā te jātnieku kara pulkā, kas iet ar viņu kopā baltos tērpos. Ja tu esi nācis pie Jēra un nācis pie viņa mīlestā, lai saņemtu piedošanu Kristus dēļ, tu esi Jēra mīlestā. Bet tas neturpināsies šis žēlstības laiks mūžīgi, būs diena, kad viņš nāks, un viss acis viņu redzēs. Viņš ir kungs un ķēniņš. Un viņš tiesās taisnīgi. Un tad būs atlicis tikai šis briesmīgais mīlests. Un tas ir tas aicinājums un brīdinājums. Šajā laikā izmantot žēlstības laiku, jo kas tad būtu noticis, ja viņš būtu atnācis uzreiz šajā te veidā, ja? Kā baltā zirgā. Mēs būtu saņēmuši visi to, ko mēs esam pelnījuši. Bet tagad mums ir iespēja izglābties un saņemt piedošanu Kristus dēļ, Jēra dēļ.